Ilze Vītoliņa ir viena no vadošajām izrāžu kostīmu māksliniecēm Latvijā, veidojusi tērpus vairāk nekā 200 izrādēm visos Latvijas teātros, arī Krievijā. Māksliniece raksturo spēju strādāt ar vērienīgiem plaša diapazona projektiem. Par vērienīgu uzskatāms arī Dailes teātra iestudējums Smiļģis, kas Spēlmaņu naktī ieguva Grand Prix. Arī kostīmi ir svarīga izrādes daļa. Kādas atziņas par darbu, kas nu jau nogulis pie padarītajiem, vispirms jautāju Ilzei Vītoliņai.
Kā ir atcerēties šo darbu, kas jau ir vēsture?
Jā, paldies, ka tu atceries, jo pirmizrāde jau ir notikusi pirms gada. Tā ir viena no tām izrādēm, kas ir atlikta, pārcelta un pārtaisīta, ir mainījušies aktieri. Nu, kā jau viss šobrīd, projekti ir ļoti gari un ieilguši, bet nu, tomēr šoruden piedzīvoju tādu īstu pirmizrādi. Un tiešām tā bija ļoti jauka pieredze strādāt ar Dailes teātra jauno māksliniecisko vadītāju, ar Viesturu. Un, tā kā es biju piesaistīts šim projektam arī pirmajā interpretācijā, tad nu, man bija iespēja arī turpināt šo darbu, varbūt savādāk, kā viņš būtu bijis iecerēts iepriekš. Grandioza, lieliska izrāde, tiešām īsts teātris. Man jau godīgi sakot, tagad ir jāpiepūlās pat, ko tev atbildēt, jo tas ir jau tik labu laiku atpakaļ noticis. Jā, tur spilgts, ļoti spilgts aktrises un tā lielākā radošā ņemšanās, protams, bija ap sieviešu tēliem, jo Smiļģi, kā tu pat redzēji, viņi visu izrāda faktiski gan arī vienā kostīmā startē. Šobrīd gan notiek tāda interesanta lieta, ka par cik izrādēji tiek prognozēts ilgs un gaišs mūžs, Smiļģiem tiek dublēti kostīmi. Būs tā, es nezinu, vai skatītāji to pamanīs vai nē, bet viņiem pirmajā cēlienā būs pilnīgi jauni un identiski tādi paši jau vecāki otrajā cēlienā. Šī ilgā izrādes gatavošana ir novedusi pie šādiem apstākļiem, ko varbūt mēs tādā pirmreizējā variantā nu, pirmkārt neatļautos un arī nebūtu tāda vajadzība, bet nu, pat viņa tā kā ir dabiski radusies tam dēļ, ka izrāde ir daudzkārt mēģināta, bet nav rādīta skatītājiem, un līdz ar to tas novecošanās process jau ir iestājies pats no sevis, un man liekas, ka ir interesants risinājums to izmantot šo apstākli savā labā.
Un tur izrādē ir arī tā košā vieta ar modelēm, kas demonstrē tērpus, un tie visi ir šie Smiļģi.
Jā, protams, tā ir režisora interpretācija, ka šīs te dāmas, nu, kas ir vēsturisks fakts, tātad Dailes teātra prīmas kopā ar Eduardu Smiļģi devās viesizrādēs uz Maskavu, un tas ir arī aprakstīts tieši cik metrus, kurai katrai tika izdalīta, tur brūna un zila laikam vilnas auduma, un tad kurpēm tur vēl kaut kāda līdzekļa tika izsniegti, un viņas šuva šos jaunos tērpus, un tas mērķis, nu, vismaz tekstā bija tā kā pārsteigt Maskavu ar jaunajiem stilīgiem kostīmiem, kas, protams, izrādes kontekstā ir transformējušies daudz spilgtākos un siluetā daudz bagātīgākos tērpos, protams, pārspīlētos, nu, jo īpaši tāpēc, ka tos nesā vīrieši, nu, tur ar tādu vienkāršu sieviešu kostīmu būtu par maz, līdz ar to viņi ir tādi, nu, tādi daudz krāšņāki, daudz apjomīgāki. Man liekas, ka ļoti skaisti izskatās. Un arī negaidīti.
Kaut kādā ziņā negaidīta ir kostīmu mākslinieces sarīkotā izstāde galerijā. Pie galvenās sienas eksponētas kostīmu skices izrādēja Pavasaris, ko veidos igauņu režisors Prīts Pedejas. Dažām skicēm klāt pievienotas fotogrāfijas, arī auduma gabaliņi. Piezīmēs varam lasīt, kas par tēlu un kāds aktieris to atveidos. Pirmizrāde gaidāma janvārī.
Un visu apstākļu rezultātā ir noticis tā, ka gan skices, gan kostīmi jau ir labu laiku gatavi. Izrāde ir atkal kārtjoreiz pārcelta un tā vēlme kaut ko parādīt ir materializējusies vismaz skiču izstādē. Protams, mēs turpinām strādāt, mums ir kopijas, tā arī nav problēma, bet man liekas, pats interesantākais fakts ir tas, ka šie zīmējumi, viņi tiešām burtiski ir paņemti šuvējiem no galda, tieši tā kā mēs strādājam, visas tās piezīmes un audumu paraudziņu un viss, kas tur ir, viņi ir piefiksēti darba brīdī, vēl tikai pēc vairāk kā pēc mēneša būs pirmizrāde, kostīmi ir tapšanas procesā. Tā pašā laikā es tepat blaku šiem zīmējumiem būtu varējis izlikt arī uz manekeniem vairākus jau gatavus tieši šos kostīmus. Tas, man liekas, ir pats interesantākais un vērtīgākais fakts šajā.
Igauņu rakstnieka Oskara Lutsa romāna Pavasaris darbība risinās nomaļā Igauņu ciematā. Tas ir sirsnīgs un aizkustinošs stāsts par rakstnieka skolas gadiem ciema baznīcas skolā, un kostīmos atspoguļojas konkrēts vēsturiskais laiks.
Darbība risinās, tur ļoti precīzi pateikts, 1895. gadā iznāk aizpagājušā gadsimta beigās, ja? Līdz ar to, protams, tas būtu varējis notikt arī mazliet agrāk vai vēl vēlāk, bet tā kā režisors ir iecerējis plus mīnus pieturēties tai vēsturei, un līdz ar to es arī gan kostīms, gan skīces taisu tādā atbilstoši tam laikam. Nu, cik tas ir iespējams? Mēs tāpat tās skatāmies, kas īsti varēja būt nu, tieši tajā reģionā. Mēs jau tā īsti nezinām, tā ir Krievija tajā laikā, ja Igaunija, un tur arī Lugā daudz notiek spriešana par krievu valodas, kā viņi tur nemāk rakstīt tos krievu burtus, un var sakot Igauņu Krievijā.
Lutsa romāna Pavasaris dramatizējums savulaik 1980. Gadā uzvests uz jaunatnes teātra skatuvis, to veidoja Igauņu radošā komanda. Ilzei iestudējums pilkt iespiedies atmiņā.
Fakts ir arī tas, ka es to izrādu redzēju pie tam divas reizes, un es ļoti labi atceros, tur bija gan Indra Burkovska, gan Anda Zai, un tas iespējas par šo izrādi man palicis patiešām ļoti spilgts. Es pat nezinu, kāpēc. Man tātad bija 11 gadi, bet es arī tad gāju ļoti labprāt uz izrādēm. Man patika teātris. Un šī izrāde toreiz man likās ārkārtīgi saviļņojoša, asprātīga. Un tā es gaidu, kas tad būs tagad mūsu igauņu režisora izpildījumā.
Bet tagad atklāsim mazliet, kas ir šajās skicēs, kas tad būs mugurā šiem varoņiem?
Tā kā darbība norisinās Igaunijā skolā, kas ir tāda kā internāta skola, tie bērni tur paliek pa nakti, viņiem tā tad ir tādas, nu teiksim, ļoti vienkāršas formas, no rupja tāda brūna, mēs tur daudz tonējam to materiālu, tāda tumša brūna pelēka, materiāla ir formas, un tad atbilstoši situācijai tur mainās, meitenēm ir. Nu, mēs arī varbūt atceramies vēl no, es no savas bērnības atceros, ka man krievu skolā paralēli, meitenēm bija tie baltie priekšauti, nu, arī šiem ir viņiem tajās svētku reizēs ir tādi balti priekšauti, un ikdienā ir melni, koku vilnas. Nu, tā tad viss ir saistīts ap un par formām. Protams, es katrā tajā formā mēģinu ielikt arī atbilstošu raksturu, kas ir lugā, un arī aktierim, kas to spēlēs, jo dalībnieki ir ļoti daudz šajā izrādē. Nu, tā tad mēs reiķinām klasa.
Bet skolotāji un mācītājs tur ir arī un vēl citi?
Jā, tur ir daļa pieaugušo, tā tad tur ir skolotāji, kalpotāji. Vienam no puišiem arī ir vecāki, viena aina norisinās mājās. Tur ir interesanti meitenēm, Kristīne Vrausa galvenajā meiteņa lomā ir. Tad viņai tur ir vairāk kostīmu, tad ļoti, ļoti interesanti, es ļoti gaidu. Lidija Pupura, viņa spēlēs Kīra kundzi, tātad Kīram, kur spēlē Aldis Siliņš, viņa ir mamma. Viņiem ir mazliet ebreja asinis, tad viņa tā tumši.
Šī izstāde būs, nu var teikt, sava veida kaceklis un gaidot izrādi, vai tāda bija arī tā doma?
Galerija man piedāvāja iespēju izlikt skices, jeb kādas. Tā situācija bija tāda, jā, es tā kā piedāvāju Dailes teātrim, varbūt viņi grib ielikt šīs aktuālās skices, kas varbūt tā kā kaut kādā milzīgā radošā lidojumā nav tās spilgtākās, ja, bet varbūt, ka situācija ir interesanta tāda, kāda viņa ir, un ir jāizmanto apstākļi, kāda viņa ir, un Dailes teātris tātad atbalsta šo izstādi, un mēs to gaidot pirmizrādi, aicinam cilvēkus apskatīties vienkārši skices, kas ir process, kas notiek patreiz, jo tādas skices jau neviens nekad neredz, viņas top vienmēr uz katru izrādi milzīgs daudzums dažādu, gan scenogrāfijas zīmējumu, maketu, kostīmu skiču, parūku, frizūru, skices. Ir daudz dažādu materiālu, ko cilvēki ikdienā arī tie, kas ir lieli teātra mīlētāji, viņi to neredz. Tas viss kaut kur paliek mapēs, darba materiālos, nu šī ir tāda unikāla tādā ziņā iespēja paskatīties, kā top šis darbs un kas, teiksim, ja mēs arī iedomājamies gala rezultātu, izrādi, līdz tam top ļoti daudzi mākslas darbi.
Bez izstādes darbiem, kas skatāmi galerijā, Ilze atnesusi mapi ar kostīmu skicēm no dažādiem citiem iestudējumiem. Taisot projektus, vienmēr paliek pāri skices kostīmu varianti, arī tie pieejami galerijas apmeklētājiem.